Në gjuhës së ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Filmisht titujt kryesor. Një sulmues vetvrasës në Ramadi të Irakut besohet të jetë nga Kosova. Konflikti në Kumanov mund të tendos marrëdhëniet Shkup-Prishtinë. Malajzia gjen varret e 139 migrantëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetvrasës britanik i cili ka ndihmuar militantët e shtetit islamik të avancojnë drejt qytetit irakian Ramadi është identifikuar nga mediat britanike si Fatlum Shalaku, 20 vjeçar nga Kosova. Raporti është publikuar fillimisht nga televizioni britanik ITV News. Fatos Makolli, drejtori i Departamentit për Antiterrorizëm në Policinë e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se hetimet kanë nisur për të konfirmuar identitetin e këtij personi.
Mbas verifikimeve të para, rezulton se personi mund të jetë me privatë nga Kosova.
Vëzhguesi i Sirianit të Drejtave të Njeriut ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar së paku 217 njerëz në dhe përreth qytetit Palmira të Sirisë, prejse kanë marrë kontrollin e tij 10 ditë më parë. Grupi me selin në Londër ka thënë se ka vërtetuar ekzekutimin e 67 civilëve, përfshirë 14 fëmijë dhe 12 gra. Burimi njëjt ka thënë se janë vrarë edhe 150 pjesëtar të forcave të sigurisë të Sirisë në pjesë të ndryshme të provincës Homs. Policia në Malajzi ka për të ditur se ka gjetur 139 varre të migrantëve në 28 kampe të trafikimit pranë kufirit me Tajlandën. Shefi i policisë kombëtare Khalid Abubakar ka thënë se disa nga varret mund të kenë më shumë se një trup. Kryeministri i Malajzis Najib Razak është zotuar se do të gjejë dhe do të ndjekë penalisht përgjegjësit e krimit. Shumica të vrarëve besohet të jenë musliman nga Birmania. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbjen ndaj sfiduesit Andrzej Duda në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës kanë treguar se Duda ka fituar me 53% të votave.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
E uroj rivalin tim në zgjedhjet presidenciale Andrzej Duda. E uroj dhe i dëshiroj presidencë të suksesshme, ka thënë Komorowski. Presidenti në Poloni ka pushtet të kufizuar, por ai udhëheq forcat armatosura dhe mund t'ju vë veto ligjeve të reja. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Analistët në Shkup konsiderojnë se versioni i Kosovës për ngjarjet në Kumanov do të jetë krejtësisht ndryshe nga ai i Maqedonisë. Kjo sipas tyre mund të përkeqësojë rënd marrëdhëniet midis dy vendeve dhe rreziku mund të shmanget vetëm me përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Autoritetet në Prishtinë u kanë bërë edhe një herë autopsinë 9 shtetasve kosovar të vrarë në Kumanov dhe pse një proces i tillë është kryer fillimisht në Shkup. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se raportet Maqedoni-Kosovë mund të tendose në pikë kritike nëse rasti Kumanovës nuk zbardhe e tërsisht, dhe kjo si pas tyre mund të arrihet vetëm me kryqen e faktorit ndërkombëtar. Raportet Maqedoni-Kosovë që nga fillimi ishin të brishta, ma dje të tendosura me atë që njohja e Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë u kuptua si një akt i presionit nga ana e faktorit ndërkombëtar dhe jo si vullnet për të krijuar raporte të mira ndërfqin sore, thekson analisti politika Lajdin Demiri, duke shtuar se ngjarjet e Kumanovës, duke ngërthyer në vete enigma të shumta në mas plotësuese, rëndojnë raportet Maqedoni-Kosovë.
Tendosja më teme do të jetë strategjike për arsye se e vërtetë e Kosovës do të jetë diçka tjetër, e vërtetë e Maqedonisë do të jetë diçka tjetër dhe e vërtetë e Rusisë dhe Serbisë të tjetë të tjetër, përse se tani ma Rusia конкретично избор на сербините бройки са Никола Груевски. Това пилак на Вертен Гасен Шумпаньол, ратицината
Дърко, еден дихма секретари пърдис шам Йокабас Иван Шимонович, пас ни визите дудиторе на Македония, шпрехур се новоите дихм дърком таре пър хетими не расти до кумановаз, меа тъ, че хетимите ети без уешам на суите популейт. Пор прокурор и публик на Македония Марко Зверлевски, Лидон Мекта Къркес, пър радио на Европа Елир, ка декларуар, се институционата щети диспоноин ме капацитетете ми автуашме пър тъ збатуар ни хетим. Тим та паварур рета сај се чкан доди на Куманов дујав мапар.
Јавното овиндоство и институциите во Република Македонија можат да спроведат целосно независна истрага.
Нук дуачот и комендој провозимете тилата цилат вин га фактурин дркомтар. Порто та таксуеме ктаа се институционет на Република на Македонија диспонојен ме капацитети на невојшум пр та реализуање хетим та плод да та паварур. Ашто шпрехур прокурор и публик на Македонија Марко Зверлевски. Ме кт Римнук пајтухат иш министри и пуновето броншмет Македонис Павле Трајанов, партијата цилите шпиесе коалициони чеверитар. Дука фексуар се рапортет Македонија и Косов, хујнење фаз те ето компликуар, ма десич прехета и, еве те разикшме, не се мбетен те пандричуара шум аспекте че кан те бејн менджарите Кубановас.
Прво, треба да се види како е можно во Косово.
Си е пара дуете шие си еште мундуш, че на Косовто организован формационе пара уште ракет, а цилет кам парчелим те ве проин на Македонија, праќе очеште дует андричохет. Ма пас, дуете масоат се цилет јан мотиве те кати групи, на кањи аджент политике кта нерас, ма дијете куш чандрон пас тюре, так сон Павле Трајанов, иш министер и пуновете бранчме и Македонијс. Па радион, Европа е лиринга шкупи, зарјета хајро. Jahjaga.
Mbi 1.9 miliard euro ka arritur vlera e kredive të huazuara në bankat komerciale nga qytetarët e Kosovës. Ekspertë të çështjeve financiare thonë se kjo shumë tregon gjendjen e rëndë të qytetarëve të cilët për çdo nevojë materiale duhet të u drejtohen bankave. Për ekspertët shqetësues është fakti se nuk është rritur numri i klientëve, por është rritur vlera e kredive. Kronikën Adi Ahmetit.
Shumica e qytetarëve në Kosovë që ka nevojë për mjete financiare qoftë për investime në patundshmërinë, sektor të ndryshëm të ekonomisë, madje edhe për pushime, ju drejtuan bankave komerciale për kredi. Sipas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka rritur në mbi 1.9 miliard euro. Ekspert për çështje financiare ndërkaq theksojnë se vlera e arritur e kredive në sistemin bankar tregon më së miri se në tregun e Kosovës mungojnë parat e gatshme, pagat janë të vogla dhe nuk sigurojnë kursime për çfarëdo lloj investimi. Drejtori ekzekutiv i Institutit për hulumtimet e avancuara GAP, Agrondemi, tekson se një ndër arsyet që është rritur vlera kredive është se bankat kanë lehtësuar procedurat për marrjen e kredive, por dhe rritja pagave viteve të fundit në sektorin publik ka reflektuar në kredimarrje. Instituti GAP në vazhdimësi bën publikime të raporteve në për bankat komerciale në vend të quajtur bankometri.
Që dhe thotë se individet tani edhe për problemet atë hokë që ju dalin për para cilat ata nuk i kanë gatshme, e drejtohen bankave për financim të shpenzimeve të njëhershme cilat kanë bëjnë me investimet shtëpijake apo bjeri tjera.
Edhe udhëheqësi i Institutit për banka dhe financa Flamur Keqa tregon se vetë shifra prej afër 2 miliard euro tregon në rritjen e kreditimit nga sistemi bankar. Por ai thot se me tepër kredit janë në rritur ato familjare apo kredit konsumuese dhe jo kredit për biznes. Rritja vjetore kredive për ekonomit familjare është rritur për 10.8%, kurse kredit për ndërmarje janë rritur për 2.9%.
Kjo në farë mënyrë reflekton që fuqia blerëse e konsumatorit kosovar me pagat të cilat ata i fitojnë në punë në tyre të përdeshme, nuk mjaftojnë për të kejua një jetë më të mirë, një mirëqenje më të mirë, kështu që ata janë të obliguar që të drejtohen bankave komerciale për të marë fonde shtesë për plotësimin e nevojave të tyre.
Por ajo që mbetet shqetësuese sipas Agrondemit është se nuk është rritur numri qytetarëve që kanë marrë kredi, por është rritur vlera e kredive. Kjo si pas tinën kupton që dison nga klientët që kanë marrë kredi qoftë individuale apo për biznese, në pamundësi këthimin e kredis kanë hyrë në kredit e reja për të mbuluar kredit e vjetra.
Kjo është shqetësuese për shkak se ajo çfarë janë duke bërë qytetarët dhe bizneset e vogla është në pamundësi për me kthy komplet kredin që e kanë marrë, marrë një kredit për me mbulu një pjesë kredis vjetër edhe pas për me pas mjetë e shtetë bugjetore dhe kemë mundet me sjellë një krizë edhe pse sistemi bankar Kosovë është treguar mjaft i qëndrueshëm krahasim me vende tjera.
Ndryshon norma interesit në kredisi për ndërmarrje, po ashtu edhe për ekonomitë familjare, arrin në 8.9%. Këto kamata bankat komerciali kanë ulur viteve të fundit, por që sipas ekspertëve, pavarësisht uljes, ky nivel i kamatave ende mbetet i lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ramadi, qytet strategjik në Irak, ka rënë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik më 17 maj. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për ta mbrojtur atë dhe se janë dorëzuar përballë një force të vogël militante. Më shumë holësi në materialin që pason. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi është zotuar se qyteti i Ramadit do të mund të merret brenda ditësh nga militantët e Shtetit Islamik, por ai ka thënë BBC-s se duhet më shumë mbështetje nga partnerët e koalicionit ndërkombëtar. Forcat irakiane kanë pësuar disa humbje nga Shteti Islamik gjatë vitit të kaluar dhe janë zmbrapsur nga një force vogël militante në Ramadi javën e kaluar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se ky shpartallim tregon se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë.
What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will.
Ajo që duket se ka ndodhur në Ramadi është se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për të luftuar. Ato nuk kanë qenë të pakta në numër dhe kanë dështuar të luftojnë, janë tërhiqur nga vendi. Kjo do të thotë për mua dhe mendoj për shumicën prej nesh se ne kemi problem me vullnetin e irakianëve për të luftuar Shtetin Islamik dhe për të mbrojtur veten. Ne mund t'ju japim atyre trajnime, pajisje, por natyrisht nuk mund t'ju japim vullnetin për të luftuar, ka thënë Carter për rrjetin televiziv CNN. Kryeministri irakian ka thënë se është i befasuar me komentet e sekretarit amerikan të mbrojtjes. Carter ka qenë mbështetës i madh i Irakut dhe jam i sigurt se ai është ushqyer me informacione të gabuara, ka thënë Abadi. Forcat tona kanë vullnet për të luftuar, por kur ato përballen me sulme të Shtetit Islamik, me kamion të mbushur me eksploziv, efekti i tyre është si i një bombe të vogël bërthamore. Kjo shkakton efekt shumë të keq te forcat tona, ka shtuar Abadi. Qeveria irakiane ka shpërndar milici shiite në zonë në përpjekje për të ndaluar avancimin e militantëve të Shtetit Islamik dhe Abadi ka thënë se është i bindur se Ramadi do të mund të rikthehet. Të shtunën milicit kanë rimarr qytetin Husaiba në lindje të Ramadit, por Abadi ka thënë se Iraku ka nevojë për më shumë mbështetje ndërkombëtare, pasi shumë luftëtarë të Shtetit Islamik janë duke kaluar nga Siria në Irak me taktika të reja të luftës. Shtetet e Bashkuara kanë investuar në trajnimin dhe armatosjen e forcave irakiane prej se kanë tërhequr trupat luftarake nga ky vend në fund të vitit 2011. Rënja e Ramadit, kryeqyteti i provincës Anbar, i cili ndodhet vetëm 110 kilometra në perëndim të Bagdadit, është parë si poshtërim i madh për qeverinë. Mira civil kanë ikur nga zona. Provinca Anbar përmban rrugët kryesore që lidhin Irakun me Sirin dhe Jordanin. Ndërkohë, lideri Hezbollahut, lëvizje shiite në Liban, ka thënë se bota po përballet me një rrezik të papar nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera sunite që luftojnë në Siri. Hasan Nasrallah ka pranuar për herë të parë se Hezbollahu po lufton në gjithë Sirin në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Disa vëzhgues thonë se Shteti Islamik kontrollon 50% të territorit të Siris dhe 1/3 e Irakut. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose edhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Realizuesi e emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga miru dëgjofshim.